Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة وأخوات sekalian, رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita sama-sama wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, limpahan nikmat-Nya. Yang tidak terhitung. Yang kita telah dapatkan dan kita tentunya berharap karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terus tercurah buat kita. Nikmat yang terbesar Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah. Mengenal ilmu syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk beriman dan beramal dengan ilmu itu. Termasuk nikmat yang kita rasakan hari ini, Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberi kita taufik untuk dapat bermajelis ilmu di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kita berada di pertengahan Syaban. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, ya sebentar lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Kalau Allah menakdirkan umur kita sampai, ya kita akan masuk ke bulan suci Ramadan dan butuh persiapan dari sekarang untuk menghadapinya. Bulan suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh keutamaan, bulan yang diwajibkan bagi umat Islam untuk berpuasa sebulan penuh di siang harinya dan disyariatkan malam harinya dihidupkan dengan qiyamul lail yang kita kenal dengan salatut tarawih, salat tarawih. Untuk itu semoga acara kita hari ini dan esok ya dapat termanfaatkan dengan baik dalam rangka kita menyiapkan diri al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Maka kita akan membedah sebuah buku untuk mengkaji isinya, yaitu buku yang telah kami tulis dengan judul Fikih Puasa Lengkap. Buku ini adalah syarah penjelasan terhadap Kitabus Siyam, Kitab Puasa, yang merupakan bagian dari Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, karya Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kitab ini, buku ini terdiri dari beberapa bab. Kami bagi menjadi 15 bab. Ya. Bab yang pertama pendahuluan. Bab 2 syarat-syarat wajibnya berpuasa Ramadan. Bab 3 ketentuan memasuki Ramadan. Bab 4 ketentuan niat berpuasa. Bab 5 ketentuan puasa bagi orang sakit dan musafir. Bab 6 ketentuan puasa bagi wanita dalam kondisi-kondisi khusus. Bab 7 ketentuan bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Bab 8 pembatal-pembatal puasa. Bab 9 ketentuan berbuka puasa dan sahur. Bab 10 hal-hal lain yang harus ditinggalkan ketika berpuasa. Bab 11 ketentuan tanggungan puasa orang yang meninggal dunia. Bab 12 puasa-puasa sunnah. Bab 13 puasa-puasa yang dilarang. Bab 14 keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Bab 15 ibadah i'tikaf. Ini yang terakhir, bab yang terakhir. Baiklah, kita mulai dengan bab yang pertama, pendahuluan. Di sini pada matan kitab Manhajus Salikin As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalil diwajibkannya puasa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Penjelasan di bab ini, yang pertama kita pelajari definisi puasa. Definisi puasa. Makna puasa, pengertian puasa. Puasa, yaitu siam, saum, siam, ditinjau dari segi makna bahasa, kata siam, kata saum adalah masdar dari kata soma yasumu. Ya, ini bahasa Arab ya. Soma yasumu, sauman, siaman. Maknanya secara bahasa adalah imsak. Amsaka yumsiku imsak. Nah, menahan. Jadi, saum, siam, secara makna bahasa adalah imsak. Imsak artinya menahan. Adapun definisi saum, siam, sebagai istilah syariat, di sini, di buku ini kami nukil definisi Ibn Uthaymin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Yaitu at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil-imsak anil akli wassyurbi wasairil mufattirat min thulu'il fajri ila ghurubis syams. Peribadahan kepada Allah, at-ta'abbud lillah, bil imsak, dengan cara menahan. Imsak dengan cara menahan, menahan diri, anil akli wasyurbi, dari makan, minum, wasairil mufattirat, dan pembatal-pembatal puasa lainnya. Min tulu'il fajri, dari semenjak terbitnya fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Ini definisi puasa secara syariat. Pembahasan kedua pada bab ini adalah hukum dan kedudukan puasa Ramadan dalam Islam. Puasa Ramadan hukumnya fardu ain. Fardu ain artinya wajib bagi setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memenuhi persyaratan wajibnya puasa Ramadan. Wajib bagi setiap hamba Allah yang memenuhi persyaratan wajibnya puasa Ramadan. Berarti ada di sana syarat-syarat. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, seseorang terkena kewajiban puasa Ramadan. Jika tidak terpenuhi, tidak. Dan rinciannya bagaimana akan kita pelajari nanti. Fardu ain artinya tidak bisa diwakili oleh orang lain. Setiap muslim terkena kewajiban itu. Dan dalilnya berdasarkan nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini adalah ijma'. Ijma', kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Dalil dari Al-Quran, Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalil dari As-Sunnah, ada beberapa hadis. Di sini kami menyebutkan hadis Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu mengenai kedatangan seorang badui Arab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang urusan-urusan agama. Dan di antara yang disebutkan pada hadis itu, dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam apa yang diwajibkan atas dirinya dari puasa. Dan Nabi SAW bersabda, syahr Ramadan illa an tattawwa'a syai'a. Puasa di bulan Ramadan, itu yang diwajibkan. Kecuali engkau ingin melakukan sesuatu sebagai puasa sunnah, selainnya puasa sunnah. Hadis muttafaq alaih. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bunya al-Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Islam didirikan di atas lima dasar. Persaksian tidak ada Tuhan yang benar selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan berpuasa Ramadan. Muttafaq alaih. Ijma', kesepakatan ulama tentang wajibnya puasa Ramadan telah dinukilkan oleh banyak ulama. Dan ijma' ini bersifat qat'i. Bersifat qat'i. Artinya meyakinkan. Ini ijma' yang meyakinkan, bukan ijma' yang diprediksi. Bukan. Meyakinkan, qat'i. Pasti. Ya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Kalangan ulama. Karena wajibnya puasa Ramadan merupakan perkara yang telah jamak. Diketahui oleh semua orang dalam agama Islam. Perlu kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan satu-satunya puasa yang wajib pada asal pensyariatannya. Ya. Selain itu, pada asalnya tidak wajib. Akan tetapi, jika ada yang wajib selain puasa Ramadan, hal yang menjadikannya wajib adalah karena suatu sebab. Seperti kewajiban puasa kafarat. Ya, karena ada kesalahan yang dilakukan sehingga terkena kafarat. Sehingga wajib berpuasa. Puasa nazar. Pada asalnya tidak wajib. Tetapi seseorang mewajibkannya atas dirinya dengan nazar. Naam. Kedudukan puasa Ramadan dalam Islam dikenal salah satu dari lima rukun Islam berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang telah lewat. Islam dibangun di atas lima dasar, di atas lima rukun. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Dan juga pada hadis Jibril yang datang bertanya kepada Rasulullah SAW dalam wujud seorang pria, bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, dan disebutkan ya jawaban tentang Islam salah satunya adalah puasa Ramadan. Dengan demikian tersimpulkan bahwa kedudukan puasa dalam Islam, puasa Ramadan Islam sangat tinggi karena termasuk salah satu di antara lima rukun Islam. Untuk itu di sini kami menyebutkan satu masalah hukum orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Bahwa orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, mengingkari wajibnya puasa Ramadan, dia tidak meyakini puasa Ramadan wajib. Sedangkan ia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, maka ia dikafirkan. Ya kafir. Ya. Tidak ada uzur mengatakan saya tidak tahu. Karena dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Semua kaum muslimin tahu. Puasa Ramadan wajib. Adapun orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Karena menyepelekan. Menyepelekan puasa Ramadan. Malas berpuasa. Bukan karena mengingkari ya. Dia meyakini wajibnya, tapi dia menyepelekan, bermalas-malasan, tidak berpuasa. Maka ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan dia kafir, ada yang mengatakan dia fasik. Yang benar dia tidak kafir. Ya. Yang benar dia berstatus fasik. Nah, melakukan dosa besar. menyepelekan salah satu dari lima rukun Islam. Ya, keterangan yang kalian dengar di sini kami di buku ini nukil dari Al-Imam Al-Utsaimin dalam kitab Fathul Jalal wal Ikram Syarah Bulughul Maram. Nah, dan apa yang disebutkan oleh Al-Utsaimin rahimahullah tersebut bahwa orang yang menyepelekan puasa Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan setelah meyakini wajibnya, dia hanya difonis fasik, pelaku dosa besar. Sama dengan yang disebutkan oleh Al-Utsaimin, itu juga yang disebutkan oleh Syekhuna, guru besar kami, Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i dalam kitab beliau Ijabatus Sa'il. Dan itu pula yang difatwakan oleh Al-Lajnah Da'imah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta', lembaga tetap untuk penelitian ilmiah dan fatwa kerajaan Arab Saudi, yang diketuai oleh Al-Imam Ibn Baz dalam kitab Fatawa Al-Lajnah. Nah, pembahasan yang ketiga, pensyariatan puasa Ramadan. Puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah di Madinah, setelah hijrah Nabi SAW ke kota Madinah pada tahun kedua setelah hijrahnya beliau, tahun kedua Hijriah. Jadi Rasulullah SAW wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah dalam keadaan Nabi SAW berkesempatan menjalankan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Sebanyak 9 kali. Bab yang pertama ini kami tutup dengan penjelasan fase-fase pensyariatan puasa Ramadan. Pensyariatan puasa Ramadan sebelum sampai ke fase yang terakhir yang kita kenal sekarang ini dan itu yang berlaku sampai hari kiamat, melewati fase pertama, fase kedua, dan fase yang terakhir ini. Jadi ada 3 fase yang dilewati. Fase yang pertama, berdasarkan Al-Baqarah ayat 184. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka dari itu barang siapa di antara kalian sedang sakit atau dalam safar lalu ia berbuka, hendaklah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ini ya salah satu hukum yang berlaku di fase awal. Pada keterangannya di sini kami sebutkan poin A. Terdapat rukhsah keringanan bagi orang yang sakit dan yang berada dalam safar, perjalanan keluar daerah tempat tinggal, untuk berbuka, untuk tidak berpuasa, serta wajib menggantinya qada pada hari-hari di luar Ramadan. Ini memang sudah berlaku sejak fase awal pensyariatan puasa Ramadan. Adanya keringanan bagi orang yang sakit dan musafir untuk berbuka, untuk tidak berpuasa. Dan kewajibannya adalah melakukan qada puasa di luar Ramadan. Kemudian, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Bagi orang-orang yang mampu menjalankan puasa. Perhatikan. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Tetap kita artikan. Ya. Sebagaimana lahiriah ayat. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. يُطِيقُونَهُ itu artinya mampu. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Bagi orang-orang yang mampu menjalankan puasa, terdapat pilihan untuk membayar fidyah berupa memberi makan seorang fakir miskin. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, hal itu yaitu pembayaran fidyah yang dipilihnya merupakan kebaikan baginya, dan berpuasa memilih berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ingat, ini penjelasan fase awal, fase pertama. Sini kita nanya pada poin B, terdapat pilihan bagi orang yang mampu menjalankan puasa tidak dalam kondisi sakit atau dalam safar, mampu, bukan orang sakit dan bukan musafir. Ada pilihan baginya di fase awal antara berpuasa atau tidak. Ya. Jika ia memilih untuk tidak berpuasa, gantinya adalah harus membayar fidyah. Yaitu memberi makan seorang fakir miskin setiap satu hari puasa yang ditinggalkannya. Namun, jika ia memilih untuk berpuasa, itu pilihan yang terbaik. Ini fase awal. Ya. Dalil yang menjelaskan ini dari As-Sunnah, di sini kami menyebutkan dua hadis, yaitu hadis Salamah Ibn Al-Aqwa dan hadis. Nah, kami menyebutkan hadis Salamah Ibn Al-Aqwa, hadis muttafaq alaih. Nah, dua riwayat dari hadis Salamah Ibn Al-Aqwa. Nah, pada dua riwayat ini hadis muttafaq alaih. Nah, dan kami juga menyebutkan riwayat Muslim lainnya. Pada hadis ini, Salamah Ibn Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin, ya, yang artinya sudah kalian dengar tadi, bagi orang-orang yang mampu menjalankan puasa ada pilihan untuk membayar fidyah jika memilih tidak berpuasa. Di sini terangkan oleh beliau, lamma nazat, ketika turun ayat ini, kana man arada an yuftira wa yaftadi hatta nazalat al-ayatu allati ba'daha fa nasakhatha. Adalah ini, ya, pilihan. Siapapun bisa memilih untuk berbuka tidak berpuasa dan menggantinya dengan membayar fidyah hingga turun ayat setelahnya. Ya, hingga turun ayat setelahnya tentang wajibnya memilih berpuasa. Tidak ada lagi pilihan fidyah bagi yang mampu. Yang menghapus hukum yang ada pada ayat ini. Nah, oleh karena itu jangan bingung ketika mendapati ayat ini. Melihat ayat ini, wa'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa bayar fidyah. Jangan bingung. Karena ini ayat penetapan hukum di fase awal. Ada pilihan bagi orang yang mampu ketika itu antara berpuasa atau bayar fidyah. Bebas. Nah, kalau memilih untuk tidak berpuasa, kewajibannya bayar fidyah sebagai gantinya. Tetapi jika memilih berpuasa itu lebih baik. Nah, fase yang kedua, turun ayat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Beberapa hari puasa yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, yakni permulaan turunnya Al-Qur'an. Di bulan Ramadan. Ya. Yaitu faedah singkat yaitu turun dari diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari Al-Lauhul Mahfuz, karena Al-Qur'an telah tertera dalam Al-Lauhul Mahfuz, turun dari Al-Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke Baitul Izzah di langit dunia sekaligus itu di bulan Ramadan. Kemudian dari Baitul Izzah itulah turun berangsur-angsur ke muka bumi kepada Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Nah, ini makna turunnya Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, perhatikan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah menegaskan dengan ayat ini, oleh karena itu barang siapa di antara kalian menjumpai bulan itu tidak dalam keadaan sakit atau safar, hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dengan ayat ini ditegaskan tidak ada lagi pilihan antara puasa atau fidyah bagi yang mampu. Ini yang menghapus ayat sebelumnya. Hukum yang ada pada ayat sebelumnya. Yang dimaksud oleh Salamah Ibn al-Aqwa' radhiyallahu ta'ala an. Kemudian ayat berikutnya menetapkan hukum yang satunya di fase awal itu tetap berlaku, yaitu wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa sakit atau dalam keadaan safar lalu ia berbuka, memilih berbuka, hendaklah ia berpuasa pada hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkannya, yaitu melakukan qadha. Ini tetap berlaku. Yang berlaku sejak fase awal juga berlaku di fase kedua. Yang dihapus, hukum yang dihapus di fase awal adalah adanya pilihan bagi orang yang mampu antara memilih berpuasa atau bayar fidyah. Yang di fase awal ini dihapus, ya, dengan ayat tadi, faman syahida minkumus syahra falyasum. Oleh karena itu barang siapa di antara kalian menjumpai bulan itu tidak ada udzur sakit atau safar, hendaklah ia berpuasa. Diharuskan berpuasa. Sudah tidak ada pilihan untuk bayar fidyah. Nah, tetapi, nah di sini kami terangkan pada poin awal, poin A, penjelasan ayat ini. Akan tetapi dengan ketentuan, yakni di fase kedua ini, akan tetapi dengan ketentuan jika seseorang tertidur saat datangnya waktu buka puasa, sebelum sempat berbuka puasa, maka tidak diperbolehkan untuk makan, minum, dan menggauli istrinya di malam itu atau esok harinya hingga tiba waktu berbuka berikutnya. Jadi harus lanjut puasanya. Kalau Allah takdirkan belum sempat berbuka karena capek tertidur, maka dia harus lanjut malam itu sampai besoknya. Ini di fase kedua. Dan di sini ada kisah yang cukup menarik, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, yang menceritakan mengenai hukum ini, ya, bahwa dulu para sahabat Muhammad SAW, jika ada seseorang berpuasa lalu tiba waktu berbuka, sedangkan ia tertidur sebelum sempat berbuka puasa, ia tidak diperbolehkan untuk makan di malam harinya dan esok harinya hingga tiba waktu petang. Dan disebutkan di sini peristiwa yang menimpa salah satu sahabat yang bernama Qais ibnu Sirmah al-Ansari. Qais ibnu Sirmah al-Ansari adalah dia berpuasa. Kemudian ketika tiba waktu berbuka puasa, ia mendatangi istrinya dan bertanya kepadanya, ingin berbuka. Dia bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka? Istrinya menjawab, dan ini kondisi sahabat ketika itu, ya, serba kekurangan. Istrinya mengatakan, tidak ada makanan. Tetapi, aku akan pergi mencarikannya untuk sabar, tunggu. Sedangkan Qais ibn Sirmah al-Ansari ini, di siang harinya kerja. Sudah kelelahan, penat bekerja. Sudah ngantuk sekali. Akhirnya kalah. Dengan kantuknya tidur, padahal istrinya baru cari makanan. Nah. Ya, melihat Qais terlanjur tidur pada belum sempat berbuka. Maka kata dia, kata istrinya, khaibatan lak, merugi kamu. Akhirnya dia terkena hukum kan. Ya. Akhirnya malamnya sampai besok lanjut ini. Naam, tatkala pertengahan hari, di hari berikutnya ia pingsan. Qais bin Sirmah Al-Ansari pingsan. Nah, karena lapar. Ya. Dengan kejadian itu, fadzukira dzalika lin-nabi. Maka hal itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanazalat hadhihi al-ayah, maka turunlah ayat ini, yaitu ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Menghapus hukum tadi. Ayat ini menghapus hukum tadi, maka para sahabat bergembira ya dengan turunnya ayat itu. Naam, dan turun pula ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad. Naam. Ini dengan turunnya ayat ini masuk ke fase yang ketiga, fase yang terakhir yang berlaku sampai hari kiamat. Ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian mengkhianati diri-diri kalian sendiri. Yani tidak dapat menahan nafsu terhadap istri-istri kalian, syahwat terhadap istri kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Sekarang, campurilah mereka. Carilah apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Yaitu anak, keturunan. Dengan mencampur menggaul istri. Dan makan minumlah hingga tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Yaitu fajar, terbitnya fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Akan tetapi janganlah kalian campuri mereka selagi kalian beriktikaf di dalam masjid-masjid. Itulah larangan Allah. Janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Dengan ini, fase terakhir. Dan itu yang berlaku sampai hari kiamat. Ya. Yaitu diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa Ramadan. Dari rentang waktu terbitnya fajar. Fajar yang dimaksud fajar shadiq, waktu subuh. Ya, fajar yang sebenarnya, waktu subuh. Ya. Hingga terbenamnya matahari. Maghrib. Serta diperbolehkan bagi mereka di malam harinya. Hingga terbit fajar untuk makan, minum, dan menggauli istri-istri mereka. Oleh karena itu definisi puasa dalam syariat. Sebagaimana yang telah diutarakan tadi, beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa lainnya. Mulai sejak terbitnya fajar, subuh, sampai terbenamnya matahari, itu maghrib. Nah, kita masuk ke bab yang kedua. Syarat-syarat wajibnya berpuasa Ramadan. Pada matan kitab Manhajus Salikin, Al-Imam Sa'di rahimahullah menyebutkan syarat-syarat wajibnya berpuasa Ramadan. Beliau hanya menyebutkan 4 syarat. Dalam syarah penjelasan pada buku kami menyebutkan melengkapinya menjadi 6 syarat. Menjadi 6 syarat. Syarat yang pertama, muslim. Syarat yang pertama, muslim. Adapun orang kafir tidak diwajibkan berpuasa dan tidak sah melakukannya. Jika ia masuk Islam, ia tidak diperintahkan untuk melakukan qada puasa yang ditinggalkan selama dia kafir. Nah. Satu hal secara singkat dan lengkapnya bisa dibaca dalam buku ini. Ketika dikatakan bahwa orang kafir tidak diwajibkan berpuasa dan tidak sah melakukannya sampai ia masuk Islam, bukan berarti mereka tidak dituntut. Mereka dituntut dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan dalam Islam. Ya, adab mereka semakin dilipat gandakan oleh Allah di akhirat nanti dalam neraka dengan sebab tidak sholat, tidak puasa. Nah, oleh karena itu dalam surat Al-Mudaththir pada ayat 42 sampai 47 surat Al-Mudaththir terjadi perbincangan antara penduduk jannah surga dengan penduduk neraka. Penduduk jannah bertanya kepada penduduk neraka dari orang kafir, apa masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu yaumiddin hatta atana al-yaqin. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam saqar, neraka, neraka saqar? Mereka menjawab, bukan semata karena kekufuran mereka, tetapi mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, tidak pula kami memberi makan orang fakir miskin. Ya, dan kami biasa larut dalam membicarakan yang batil bersama orang yang membicarakannya, serta kami dahulu mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami al-yakin atau kematian. Jadi mereka menyinggung bahwa di antara yang menyebabkan mereka diazab adalah karena tidak sholat. Nah, karena tidak puasa. Jadi azab mereka semakin dilipat gandakan karena itu. Namun, ya, selama dia tidak masuk Islam, tidak dikatakan wajib dan tidak sah sampai dia masuk Islam. Baik. Jadi ini syarat. Syarat yang kedua, baligh. Baligh. Anak kecil yang belum baligh, yang belum baligh, belum dewasa, tidak terkena kewajiban puasa Ramadan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Hakim Al-Albani, juga telah menyatakan sahih dalam kitab Al-Irwa. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, "Rufi'al qalamu 'an thalathatin." Pena pencatat amalan diangkat dari 3 golongan. An-na'imi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur hingga dia terbangun. Golongan yang kedua, wa anis saghiri hatta yakbur, dan dari anak kecil hingga dia dewasa balik. Golongan yang ketiga, wa anil majnuni hatta ya'qila aw yufiqa, dari orang gila hingga ia berakal sadar. Nah, 3 golongan yang disebutkan di sini bukan mukallaf. Salah satunya adalah anak kecil yang belum dewasa, yang belum baligh. Ya. berarti belum dibebani syariat, belum diwajibkan dengan kewajiban syariat termasuk puasa Ramadan. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama dan ini yang benar. Kami di sini menyinggung bahwa ada pendapat lain yang menyatakan bahwa anak kecil yang telah genap usianya 7 tahun serta memahami maksud pembicaraan dan mampu menjawab, yakni anak yang disebut dengan istilah mumayyiz, ya, ada pendapat yang mengatakan dia terkena kewajiban puasa Ramadan. Tapi pendapat itu lemah. Yang benar pendapat jumhur mayoritas ulama apa yang telah kita dengar tadi dalilnya. Oleh karena itu di sini kami menyebutkan tanda-tanda baligh agar kita memperhatikan anak-anak kita. Ya, apakah sudah menginjak ya usia baligh atau belum? Usia baligh pada seorang anak bisa diketahui dengan melihat salah satu dari tanda-tanda berikut. Salah satu dari tanda-tanda berikut berarti salah satu dari tanda-tanda itu ada padanya dia baligh, bukan berarti harus terkumpul dua tanda atau tiga tanda atau semuanya. Satu saja. Ada padanya berarti dia menginjak usia baligh. Yang pertama, berusia genap 15 tahun menurut hitungan tahun Hijriah. Perhatikan. Ya. Kita harus ingat selalu bahwa kita ini wajib kembali kepada kalender Islam. Kalender Islami adalah Hijriah. Itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Masehi itu bukan kalender Islam. Seluruh perkara-perkara, urusan-urusan kita yang terkait dengan amalan kita, amal ibadah kita, terkait dengan syariat kita, mengacunya kepada kalender Hijriah. Termasuk dalam hal umur. Termasuk dalam hal umur. Terkait dengan umur baligh, umur 15 tahun. Nah, oleh karena itu, perhatikan. Jika ada anak kita yang lahir, ya, catat dua-duanya. Kalender Hijriahnya dan Masehinya. Kenapa kalender Masehinya dicatat? Karena ini terkait dengan pembuatan akte lahir anak. Terkait dengan urusan kita dengan pemerintahan kita. Nah, dan itu satu keharusan. Ya. Tetapi terkait dengan hukum syariat kita, maka dicatat tanggal, bulan, dan tahun Hijriahnya untuk menghitung umurnya yang sebenarnya. Baik. Andaikan ada anak kita yang selama ini lupa kita karena belum faham masalah ini misalkan, setahu anak di sana ada aplikasi. Ya. Ada aplikasi yang bisa melacak. Nah, disinkronkan antara tanggal, bulan dan tahun Masehinya nanti bisa dilacak. Tanggal, bulan, dan tahun Hijriahnya. Nah. Ya bisa minta bantuan yang ahli. Tayyib. Karena hitungan Hijriah itu lebih pendek. Karena bulannya cuma 29 atau 30. Sedangkan Masehi itu 30 bahkan sampai 31. Jadi jangan sampai anaknya sudah usia 15 tahun. Karena tahunya Masehi, disangka belum. Nah, padahal sudah balik. Yang kedua, tanda yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Meskipun usianya belum genap 15 tahun, kalau rambut kemaluannya sudah tumbuh, berarti sudah balik. Yang ketiga, keluar air mani karena syahwat. Meskipun usianya belum 15 tahun. Baik keluar karena mimpi basah, maupun dalam keadaan terjaga. Tanda yang keempat, ini khusus pada wanita, yaitu mengalami haid meskipun belum berusia 15 tahun. Kalau sudah haid, berarti sudah baligh. Nah, ini tanda khusus pada anak perempuan. Jadi, pada anak laki-laki ada berapa tanda? Tiga tanda. Salah satu dari tiga itu ada, berarti dia baligh. Pada anak perempuan ada berapa tanda? Empat. Ya. Salah satu dari tanda-tanda itu ada berarti dia baligh. Syarat yang ketiga, berakal. Syarat ketiga, berakal. Ya. Kalau dia tidak berakal, berarti tidak wajib puasa Ramadan. Bukan mukallaf. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang kita lewati tadi. Ya. Pena pencatat amal diangkat dari tiga jenis orang, tiga golongan. Salah satunya orang yang terganggu akalnya. Ya. Orang yang gila. Hingga ia kembali berakal. Hingga waras. Ya. Jadi setiap orang yang hilang akalnya dengan sifat apapun, apakah ia gila atau tingkatannya lebih ringan dari gila karena terkadang masih bisa tersadar, ataupun ia pikun, ini pada orang tua yang lanjut usia, pikun, tidak terkena beban syariat. Tidak terkena beban syariat. Perhatikan dengan baik, fahami dengan baik syarat ini. Jadi kalau pikun sudah bukan mukallaf. Ini penting terkait dengan pembahasan nanti orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Ya, terkena kewajiban fidyah sebagai ganti puasa. Itu kalau belum apa? Belum pikun. Kalau sudah pikun jangan dibicarakan. Kalau sudah pikun jangan dibicarakan lagi. Tidak puasa, tidak fidyah, tidak sholat, tidak ada syariat. Karena sudah pikun. Sudah tidak berakal. Sudah bukan mukallaf. Nah. Di sini kami sebutkan pula menurut pendapat yang benar. Apabila orang itu, orang gila itu kembali waras. Maka tidak diwajibkan atasnya untuk melakukan qada puasa atas kewajiban-kewajiban ibadah. Nah. Tidak diwajibkan atasnya untuk melakukan qada atas kewajiban-kewajiban ibadah yang ditinggalkannya selama hilang akalnya. Tidak sholat, tidak puasa, yang lain. Tidak ada qada. Nah. Jadi syarat baligh dan berakal yang kita dengar ini adalah persyaratan bagi seorang mukallaf. Ya, jadi istilah mukallaf, mukallaf artinya orang yang dibebani dengan syariat. Terkena beban syariat. Itu makna mukallaf. Yaitu orang yang sudah baligh dan berakal. Jadi istilah mukallaf orang yang sudah baligh dan berakal. Yang terkena beban syariat. Syarat keempat. Mampu. Mampu berpuasa. Yang tidak mampu berpuasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Al-Baqarah 286. Ayat ini bermakna umum, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya dengan beban syariat melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dan ayat lain yang semak dari ini. Ayat yang mananya umum. Di sini kami nukil keterangan Ibn Utsaimin rahimahullah. Dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti', beliau menyebutkan keterangan yang sangat bagus dalam masalah ini. Sehingga benar-benar memahamkan kita mengenai persyaratan mampu dan bagaimana orang yang tidak mampu. Beliau mengatakan bahwa ketidakmampuan seseorang yang menjadi uzur baginya untuk tidak berpuasa menurut penelitian dan pengamatan terbagi menjadi dua jenis. Ya. Ketidakmampuan yang menjadi uzur bagi seseorang untuk tidak berpuasa diteliti dan diamati kesimpulannya dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama, A. Jenis ketidakmampuan yang bersifat tidak tetap. Jenis ketidakmampuan yang sifatnya tidak tetap, tidak permanen. Karena sakit yang masih berkemungkinan sembuh. Masih berkemungkinan sembuh. Jenis ini mendapat rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa selama udzur, selama dia sakit, dan berkewajiban menggantinya dengan qada puasa di luar Ramadan. Permasalahan ini secara detail akan dibahas nanti pada babnya. Jenis yang kedua, ketidakmampuan yang bersifat tetap, bersifat permanen. Karena usia lanjut. Karena usia lanjut masuk dalam kategori usia lanjut yang sudah tidak mampu sama sekali berpuasa atau sangat berat jika berpuasa, dia tersiksa. Nanti ada pembahasan ya tentang ini khusus. Tentunya yang dimaksud di sini, kami beri catatan kaki di sini, bahwa ketuan yang dimaksud adalah yang belum mengalami apa? Pikun. Nah, artinya dia masih mukallaf, tapi sudah tidak mampu berpuasa karena usia lanjut, sudah tidak mampu sama sekali. Bisa mati dia kalau puasa. Atau kalau dipaksa-paksa bisa, tapi tersiksa. Dipaksa-paksa bisa, tapi tersiksa. Itu namanya sudah tidak mampu. Nah, payib. Atau karena sakit yang tidak berkemungkinan sembuh. Mengidap penyakit yang tidak ada kemungkinannya sembuh. Di sini pada catatan kaki kami sebutkan penetapan penyakitnya tidak berkemungkinan sembuh berdasarkan diagnosis pakar medis yang ahli di bidangnya dan terpercaya. Atau berdasarkan kebiasaan yang terjadi. Biasanya penyakit seperti itu ya tidak sembuh. Jenis yang kedua ini mendapat rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa dan berkewajiban menggantinya dengan membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Permasalahan ini secara detail juga akan dibahas nanti. Syarat yang kelima, mukim. Syarat kelima, mukim. Bermukim. Ya, tinggal menetap. Ya. Jadi orang yang melakukan safar, perjalanan keluar daerah tempat tinggalnya di bulan Ramadan, mendapat rukhsah, mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Ya, mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Tetapi wajib atasnya untuk menggantinya dengan melakukan qada puasa di luar Ramadan. Syarat keenam, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Nah, ini terkait dengan wanita. Ya. Penghalang yang dimaksud adalah haid dan nifas yang menghalangi wanita untuk berpuasa. Wanita yang sedang haid atau nifas haram untuk berpuasa dan tidak sah puasanya. Menurut ijma', kesepakatan para ulama, secara detail akan dibahas nanti. Inilah enam syarat. Apabila keenam syarat ini ada pada diri seseorang, maka dia terkena kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Pembahasan berikutnya yang kami sampaikan di bab ini adalah berbagai masalah terkait syarat-syarat wajib puasa. Masalah pertama, hukum anak kecil yang berpuasa. Hukum anak kecil yang berpuasa. Terkait dengan syarat baligh telah kita lewati, bahwa anak yang belum baligh tidak wajib untuk berpuasa. Namun jumhur, mayoritas ulama menegaskan bahwa disyariatkan untuk memerintahkan anak-anak kecil yang belum baligh, baik laki-laki maupun perempuan, agar berpuasa. Tujuannya sebagai latihan bagi mereka supaya terbiasa berpuasa sejak kecil. Dalam hal ini kami menyebutkan dua hadis sebagai dalil dalam masalah ini. Hadis Ar-Rubai' bintu Mu'awwidh radhiyallahu taala anha, muttafaq alaih, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dulu pernah mengirim utusan di pagi hari Asyura. Asyura itu tanggal 10 Muharram.
Suatu hari di tanggal 10 Muharram, hari Asyura, Nabi SAW mengirim petugas ke Qura al-Ansar, ke kampung-kampung kaum Ansar. Allati hawla al-Madinah, yang berada di sekitar kota Madinah. Untuk menyampaikan pengumuman dari Nabi SAW. Isi pengumuman itu adalah, barang siapa di pagi hari ini berpuasa, hendaknya ia menyempurnakan puasanya. Barang siapa di pagi hari ini berbuka, tidak berpuasa, hendaknya ia menyempurnakan sisa harinya dengan puasa. Man kana asbaha sha'iman falyutimma shaumah, wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih. Dengan datangnya pengumuman itu, ketika itu puasa Asyura diwajibkan. Ini sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Kejadian ini, ya, sejarah ini sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Dulu sebelum puasa Ramadan diwajibkan, diwajibkan puasa Asyura. Berdasarkan hadis ini. Ya. Adapun setelah puasa Ramadan diwajibkan, maka puasa Asyura sampai hari kiamat menjadi puasa sunnah. Nah, Ar-Rubai' kemudian bercerita, ya, bahwa setelah peristiwa itu, kami selalu melakukan puasa hari Asyura dan mengajak anak-anak kami yang masih kecil di antara mereka untuk berpuasa. Ini syahidnya di sini. Dan mengajak anak-anak kami yang masih kecil di antara mereka untuk berpuasa. Melatih mereka. Kami mengajak mereka pergi ke masjid. Lalu kami membuat mainan dari kapas untuk mereka. Apabila salah seorang dari mereka menangis meminta makanan, kami memberi mainan itu kepadanya hingga tiba waktu berbuka. Diberi mainan supaya lupa dengan laparnya. Dibuat asyik. Meskipun nangis. Supaya lupa, diberi mainan agar asyik sampai waktu berbuka. Nah, ini amalan sahabat ketika itu diketahui oleh Nabi SAW dan Nabi SAW menyetujuinya. Baik. Yang kedua, athar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Athar ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari secara muallaq, yakni tanpa sanad. Kemudian dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dan Al-Baghawi secara mausul, yakni dengan sanad bersambung sampai ke Umar. Yaitu di masa khilafah Umar, Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah marah kepada seorang yang mabuk di siang hari bulan Ramadan karena minum khamr. Kata Umar, "Wailaka wa sibyanuna siyam." Celaka kamu, ya, mabuk di bulan Ramadan. Sementara anak-anak kita mau berpuasa. Nah, ini yang menjadi syahid. Kamu mabuk di bulan Ramadan, tidak puasa. Sementara anak-anak kita mau berpuasa. Celaka kamu, kata Umar. Nah. Kemudian Umar mencambuk orang itu sebanyak 80 kali. Sebagai hukuman. Kemudian mengirimnya ke negeri Syam. Dibuang ke negeri Syam. Dikeluarkan dari Madinah. Nah. Baik. Ini dua dalil sebagai dasar bahwa anak-anak kecil diperintahkan berpuasa, dilatih berpuasa sejak kecil. Nah, keterangannya di sini kami sampaikan bahwa orang tua dan wali anak kecil berkewajiban. Ditandain. Orang tua dan wali berkewajiban. Jadi itu kewajiban orang tua, wali, untuk memerintahkan anaknya agar berpuasa di bulan Ramadan. Sebagai ibadah yang bersifat sunnah, berstatus sunnah, tidak wajib baginya. Bagi anak kecil itu, puasa Ramadan yang dia lakukan, statusnya, sifatnya puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kenapa? Karena anak kecil ini belum memenuhi syarat wajib. Dia belum balig. Jadi puasa Ramadan yang dia laksanakan itu statusnya puasa sunnah. Niatnya puasa sunnah. Nah, untuk melatihnya berpuasa sejak kecil. Ya. Hikmahnya, Hal ini karena ibadah puasa cukup berat bagi anak-anak karena harus mengekang segala tabiat dan keinginan untuk makan atau minum. Oleh karena itu, hikmah syariat ini memulai dengan hukum sunnah bagi mereka untuk berpuasa sebagai latihan sehingga nantinya terbiasa melakukannya saat menginjak usia baligh. Begitu. Tetapi pembahasan berikutnya adalah apa kriteria anak kecil yang disyariatkan untuk dilatih berpuasa? Batas usianya, kriterianya apa? Ya, apakah sapu rata begitu setiap anak kecil? Nah, disuruh berpuasa? Atau ada kriteria tertentu? Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Kami singkat di sini. Yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Fatwa Syekh bin Baz. Bahwa disunnahkan berpuasa bagi anak laki-laki atau perempuan yang usianya telah genap 7 tahun. Sudah mumayyiz. Dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kriterianya ada 2. Ya, pertama, usia sudah genap 7 tahun. Ingat, hitungan apa? Hijriyah. Sudah mumayyiz. Syarat yang kedua, fisiknya mampu. Fisiknya mampu untuk berpuasa. Jadi anak kita usianya baru 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Belum. Tunggu genap 7 tahun. Jadi mumayyiz. Andaikan usianya sudah 7 tahun. Tetapi Allah takdirkan fisiknya lemah. Gampang sakit. Hah? Fisiknya lemah. Gampang sakit. Jangan dipaksa. Kelihatan fisiknya lemah, fisiknya kurang mampu kalau dipaksa berpuasa, jangan. Nah, jangan sampai termudaratkan gara-gara itu dia sakit. Tidak boleh. Ya? Sementara ini hanya latihan, sunnah. Nah, jangan sampai gara-gara ya, latihan puasa sunnah kena mudarat sakit, ya. Sebelum sakit sudah disiksa dengan puasa, jangan. Wajib, syariat ini tidak bermaksud untuk menyiksa hamba. Jadi, naam, diwajibkan bagi para wali untuk memerintahkan berpuasa jika mereka mampu. Jika anak-anaknya mampu. Sebagaimana halnya wajib memerintahkan sholat. Bahkan memukul mereka bila meninggalkan puasa saat mereka telah berusia 10 tahun. Sebagaimana halnya memukul mereka ketika meninggalkan sholat. Sama. Jadi persyaratan mulai diperintah puasa ya, usia 7 tahun itu sama dengan dalil mulai diperintah sholat ketika usia 7 tahun. Nah, sebagaimana kalau sudah usia 10 tahun melalaikan sholat 5 waktu dipukul, begitu pula kalau melalaikan puasa Ramadan di dalilnya hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Muru auladakum bis salati hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat pada usia 7 tahun, pukullah mereka karena meninggalkannya pada usia 10 tahun dan pisahkanlah mereka di tempat tidur agar sudah mengerti menjaga aurat dan malu dengan masalah aurat sehingga dipisah di tempat tidur. Baik. Syahid, kalau sudah usia 7 tahun diperintah sholat. Kalau sudah usia 10 tahun bukan hanya diperintah tapi dipukul kalau melalaikannya. Nah, maka berdasarkan hadis ini ulama mengatakan ibadah anak kecil dianggap sah dan bernilai pahala ketika usianya sudah 7 tahun karena dengan usia 7 tahun dia menginjak tamyiz, dia menjadi mumayyiz. yang berarti sudah berakal, sudah bisa berniat, sudah mengerti, diajari ibadah, berniat untuk beribadah sehingga ada pahalanya. Ya, karena ibadah itu dengan niat. Kalau belum mumayyiz, belum faham, ya, belum bisa berniat, ibadahnya tidak sah. Percuma. Percuma. Nah, oleh karena itu, ketetapannya ketika sudah berumur 7 tahun, kata Nabi SAW pada hadis ini. Dan ini jadi kaidah, bukan hanya sholat, begitu pula yang lainnya. Pembahasan puasa Ramadan sekarang, sama. Tunggu sampai usianya 7 tahun mumayyiz. Tetapi, khusus untuk puasa, ada tambahan syarat yang disebutkan tadi, pada pendapat yang difatwakan oleh Ibnu Baz, itu apa? Fisiknya mampu. Beda kalau sholat. Kalau sholat tidak perlu diperhitungkan fisiknya. Kalau sholat sebentar, ringan. Nah, adapun puasa, menahan makan, minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Berat, ini butuh fisik, kekuatan fisik. Jadi kalau anaknya fisiknya lemah, meskipun usianya sudah 7 tahun, bahkan sudah 8 tahun atau 10 tahun, tapi fisiknya lemah, gampang sakit, tidak kuat kalau disuruh berpuasa, jangan. Nah. Sayyid, ini wallahu a'lam yang terbaik, yang ini yang kami sampaikan di buku ini, yang difatwakan oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, wallahu a'lam. Masalah kedua, hukum berpuasa bagi seorang kafir yang baru masuk Islam, seorang anak yang baru baligh, dan seorang gila yang kembali sadar di siang hari Ramadan. Yani tiba-tiba di siang hari Ramadan, ya, ada orang kafir masuk Islam. Di siang hari Ramadan ada anak kecil yang baligh, bangun tidur siang, bangun basah celananya. Nah, mimpi basah dia, balik. Nah, ya, orang gila, ya, di siang hari, nah, waras, sembuh dari gilanya. Alhamdulillah. Bagaimana hukumnya? Setelah itu di siang hari bulan Ramadan. Kami katakan di sini yang benar dalam hal ini adalah mereka berkewajiban untuk berpuasa saat itu juga. Langsung disuruh berpuasa itu juga menasihat. Seperti hanya seorang mukallaf yang baru mengetahui masuknya bulan Ramadan saat itu. Nanti ada pembahasan tersendiri. Ya, kalau terlambat mendengar pengumuman masuknya Ramadan. Sudah pagi baru dapat pengumuman bahwa ternyata itu sudah tanggal 1 Ramadan. Nah, sama. Ya, ketika mendengar, mengetahui masuknya Ramadan, maka saat itu wajib berpuasa. Dalil bahwa mereka wajib berpuasa saat itu juga adalah hadis Ar-Rubai' binti Mu'awid yang telah disebutkan sebelumnya, ya, tentang diwajibkannya puasa Asyura ketika itu sebelum Ramadan, puasa Ramadan. Dan hadis yang semakna dengannya dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala, dan muttafaq alaih. Apa tadi hadisnya? Nabi as-salam mengutus petugas ke perkampungan Ansar sekitar Madinah, memerintahkan di hari itu tanggal 10 Muharram, ya, Asyura, barang siapa di hari itu memang telah berniat berpuasa, maka wajib melanjutkan puasanya, tidak boleh membatalkan. Barang siapa di hari itu bangun dalam keadaan tidak berniat berpuasa, maka saat mendengar pengumuman ini wajib berniat berpuasa. Karena puasa Asyura diwajibkan dengan itu. Asyahid yang dipetik dari hadis itu adalah bagi mereka yang di siang hari itu tidak berniat berpuasa. Tidak ada niat berpuasa. Tetapi datang perintah dari Nabi, karena puasa Asyura diwajibkan, maka yang ketika itu tidak berpuasa, ketika datangnya perintah ini, wajib berpuasa saat itu. Berarti start puasanya di situ. Bukan sejak malam harinya. Startnya berpuasa di situ ketika tiba pengumuman itu. Ini dalil. Kalau terlambat mendengar pengumuman, maka tetap berpuasa ketika sudah mendengarnya. Begitu. Dan ini dalil bahwa orang yang menjadi mukallaf di siang harinya, saat itu wajib berpuasa. Jadi kalau dia masuk Islam, ya, atau baligh atau sembuh dari gilanya di siang hari, saat itu juga wajib menahan, wajib berniat berpuasa. Ini jelas. Tetapi diperselisihkan oleh ulama, namun ada silang pendapat di antara ulama, apakah mereka wajib mengganti puasa di luar Ramadan? Artinya puasanya tadi ini, karena bukan dari mulai dari terbitnya fajar, tapi di pertengahan siang. Apakah itu ya mewakili dan tidak harus dikodok nanti khusus yang hari itu, atau itu sudah mewakili dan tidak dikodok, sah dan tidak ada kodok, itu sudah cukup? Diperselisihkan oleh ulama. Yang rajih dalam hal ini yang mengatakan bahwa mereka tidak wajib melakukan kodok puasa hari itu, itu sudah sah dan sudah mewakili, ya, puasanya hari sisa hari itu dan sah, meskipun bukan mulai dari terbitnya fajar. Ya. Ini fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fatwa Ibnu Qayyim dan Asy-Syaukani. Dalam hal ini ada sebuah asar dari Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah dan sejumlah salaf yang menyatakan hukumnya demikian. Itu sah, mewakili dan tidak harus diqadha. Naam. Mengenai orang yang mukallaf yang baru mengetahui masuknya Ramadan di siang hari. Afar, Umar, Ibn Abdul Aziz rahimahullah dan sejumlah salaf. Mengenai mukallaf yang baru mengetahui masuknya Ramadan di siang hari. Ya. Puasanya sah dan tidak ada qadha atasnya. Afar Umar Ibn Abdul Aziz. Umar Ibn Abdul Syaibah. Al-Qarnaf dan disahihkan oleh Al-Albani. Hukum ini dipetik dari peristiwa tadi. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam mewajibkan puasa Asyura, mengirim pengumuman kepada kaum muslimin yang di hari itu tidak berniat puasa, dengan datangnya pengumuman itu wajib berpuasa. Hanya begitu pengumumannya. Artinya apa? Puasanya sah atau tidak? Puasanya sah. Artinya juga harus diqadha atau tidak? Tidak. Pengumuman itu cuma begitu. Yang tidak berpuasa, hendaknya mulai berpuasa. Artinya puasanya sah dan tidak ada qadha. Itu sudah cukup. Hukum ini tidak terhapus. Hukum ini tetap berlaku. Yang terhapus adalah kewajiban puasa Asyura. Itu sudah diganti dengan kewajiban puasa Ramadan. Dan puasa Asyura sekarang puasa sunnah. Nah, ini dalilnya. Oleh karena itu, ini pendapat yang terbaik insyaAllah. Kemudian, masalah yang ketiga, hukum, masalah yang terakhir di bab ini, hukum berpuasa bagi orang yang baru sembuh dari sakit. Seorang musafir yang baru tiba di tempat tinggalnya, dan seorang yang haid atau nifas yang baru suci di siang hari Ramadan. Ini mungkin masalah ini masalah yang sangat penting bagi kita, karena mungkin masalah ini setiap saat bisa terkait dengan kita. Kita sakit, kemudian kita sembuh di siang hari Ramadan. Kita musafir, pulang, tiba di tempat tinggal di siang hari Ramadan. Wanita sedang haid atau nifas, dia suci di siang hari Ramadan. Ya. Orang yang sakit, kemudian dia mengambil rukhsah, dia tidak puasa. Tapi Allah sembuhkan di siang hari Ramadan. Dia musafir, dia mengambil rukhsah, tidak puasa. Tapi tiba di siang hari bulan Ramadan. Dia haid nifas, wanitanya haid nifas. Dia tidak boleh berpuasa. Tapi suci di siang hari Ramadan, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Nah, apakah mereka berkewajiban berpuasa ketika itu? Ketika sembuh, ketika tiba, dan ketika suci? Dan apakah wajib melakukan qada puasa hari itu di luar Ramadan? Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. setelah ulama sepakat bahwa tetap ada kewajiban mengqadha. Bagaimanapun juga, ya, puasa hari itu dia harus qadha nanti di luar bulan Ramadan. Itu jelas. Tetapi mereka berbeda pendapat. Sisa hari yang dia dapatkan itu apakah wajib berpuasa atau tidak? Wajib menahan atau tidak? Atau tetap boleh berbuka, makan dan minum dan yang lainnya? Karena memang dia tidak berpuasa sejak terbitnya fajar. Karena udzur, karena halangan. Ini yang diperselisihkan oleh ulama. Di sini kami tampilkan dua pendapat. Tetapi wallahu a'lam, sepertinya pendapat yang terkuat adalah pendapat yang pertama, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Ya, tidak diwajibkan atas mereka berpuasa pada sisa hari itu. Ya. Alasannya, pada hakikatnya tidak diharamkan atas mereka apa yang diharamkan atas orang-orang yang berpuasa pada hari itu. Artinya sejak awal harinya, sejak terbit fajar, mereka memang telah diperbolehkan, diizinkan untuk berbuka secara lahir dan batin. Jadi keharusan untuk berpuasa pada sisa harinya ketika sembuh, ketika tiba di tempat tinggal, ketika suci, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Yang dia dapati itu tetap bebas berdasarkan pendapat yang dipilih Ibnu Utsaimin ini, tetap bebas, ya. Adapun masalah qadha, maka bagaimanapun juga, ya, dia wajib mengqadha hari itu. Bab ketiga, ketentuan memasuki Ramadan. Pada bab ini, pada matan Manhaj As-Salikin, As-Sa'di rahimahullah menyebutkan sebab yang menjadi dasar memulai Ramadan. Begitu pula mengakhirinya adalah ru'yatu hilal. Ru'yah hilal. Hilal bulan fase awal. Nah, atau jika bulan tidak terlihat, hilal tidak terlihat, maka dengan cara menyempurnakan bulan menjadi 30, ya, menjadi 30. Nah, pembahasan pertama pada bab ini kami menerangkan tentang ru'yah hilal Ramadan. Ru'yah hilal Ramadan. Yang dimaksud dengan hilal adalah rembulan di fase awal yang menandai masuknya bulan Ramadan atau bulan lainnya. Sebab utama kewajiban berpuasa Ramadan adalah ru'yah hilal Ramadan, melihat tanda awal bulan Ramadan. Dalilnya adalah hadis-hadis yang telah disampaikan dalam matan As-Sa'di rahimahullah, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, perintah untuk memulai puasa dengan melihat hilal Ramadan. Dengan demikian, tidak wajib berpuasa Ramadan berdasarkan hisab, perhitungan ilmu falak atau perbintangan. Meskipun para ahli ilmu falak, al-ahli pakar ilmu hisab, telah menentukan masuknya Ramadan dengan perhitungan yang tepat menurut mereka, tetapi jika kemudian hilal Ramadan tidak terlihat pada waktunya yang ditunggu-tunggu, ya, ketika dipantau, yaitu di saat terbenamnya matahari di akhir bulan Sya'ban, maka tetap saja masuknya Ramadan tidak dapat ditetapkan berdasarkan perhitungan tersebut. Tidak ada yang melihatnya. Ya. Meskipun menurut perhitungan pakar ilmu hisab ini sudah waktunya, tidak diterima, tidak bisa. Nah, oleh karena itu di sini masalah pertama kami membahas tentang hukum ilmu hisab. Diterangkan di sini bahwa syariat mengaitkan perkara ini dengan hal yang bisa ditangkap oleh panca indera dan mudah diamalkan oleh orang kebanyakan dengan melihat dengan mata. Ya, oleh karena itu puasa diawali dengan ru'yah hilal, bisa dilakukan oleh keumuman orang. Jika tidak terlihat, jika terlihat berarti Ramadan dimulai, jika tidak terlihat berarti masuknya Ramadan belum bisa ditetapkan. Ya, bulan Sya'ban disempurnakan jadi 30. Ilmu hisab atau ilmu falak, perbintangan, adalah hal yang rumit dan sulit. Hanya dikuasai oleh sejumlah kecil orang. Di antara kita yang hadir ini ada yang menguasai? Hah? Ana saja tidak tahu. Rumit, sulit, sejumlah orang, ya, yang memang menekuninya, mempelajarinya. Nah, baik, syariat terkait dengan hukum syariat dikaitkan dengan hal-hal yang bisa dijangkau oleh keumuman hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yaitu dengan ru'yah hilal. Oleh karena itu alim ulama menyatakan dengan tegas tidak boleh puasa Ramadan semata-mata berdasarkan hisab. Meskipun ahli hisab mengatakan malam ini malam pertama Ramadan, padahal hilal tidak terlihat ketika dipantau waktu maghrib, tidak boleh berpuasa berdasarkan ilmu hisab itu. Ini diantara alim ulama yang kami nukil di sini. Pertama, keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Ibnu Taimiyah menukil ijma', kesepakatan ulama mengenai tidak bolehnya beramal dengan hisab dalam penentuan awal dan berakhirnya Ramadan. Beliau juga menegaskan bahwa nas-nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini jumlahnya sangat banyak dan masyhur memerintahkan ru'yah. Ibnu Taimiyah bahkan menghukumi sebagai bid'ah seorang yang bersandar pada ilmu hisab dalam hal menentukan hilal adalah seorang yang sesat dalam syariat, ya, dan melakukan bid'ah dalam agama. Yang kedua, fatwa Al-Lajnah Daimah diketahui oleh Al-Imam Ibn Baz. Sama. Al-Lajnah menyatakan bahwa merujuk ilmu perbintangan dalam penetapan bulan-bulan Qamariyah atau Hijriyah untuk memulai atau mengakhiri sekian amal ibadah tanpa melakukan ru'yah termasuk perbuatan bid'ah yang tidak mengandung kebaikan dan tidak ada landasan dalam syariat. Sehingga mereka berfatwa juga wajib bagi kaum muslimin untuk kembali kepada syariat Allah yang telah ditetapkan bagi mereka melalui lisan Rasulullah SAW dengan cara menyandarkan urusan puasa dan Idul Fitri kepada ru'yah hilal. Hal ini seakan-akan, kata Al-Lajnah, merupakan ijma' kesepakatan alim ulama. Barang siapa menyelisih hal ini dan menyandarkannya pada hisab ilmu perbintangan, pendapatnya dianggap syadz, ganjil dan tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Yang ketiga, fatwa Syekh Al-Utsaimin juga menegaskan hal yang sama dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Nah, untuk sementara karena waktu, ya, maka kami cukupkan sampai di sini untuk pertemuan yang pertama. Kita akan lanjut nanti insyaallah. Nah, setelah salat. Barakallahu fikum.